Kā jūs teiktu, cik daudz cilvēku ir sanākuši un kāda šobrīd noskaņa pie Krievijas vēstniecības?
Es domāju, vairāk kā 100 cilvēku. Nu, kāda noskaņa jūs zinat pēc vakardienas notikumiem? Protams, ka nostāja ir skumja. Un mēs tagad redzam, kas vispār notika. Un varam droši teikt, ka Krievija ir valsts, kur atbalsta teroru.
Tie cilvēki, kas ir atnākuši, viņiem rokās ir arī kādi plakāti, tas ir
Jā,
plus?
Jā, ir plakāti, rokas nos no Ukrainas, Putins ir Slepkava, visdaži arī plakāti ir.
Jā. Ko jūs domājat, kāda varētu būt reakcija šim piketam vai no Krievijas vēstniecības var redzēt, ka cilvēki ir pamanījuši, ka jūs esat atnākuši, varbūt kāds grib nākt ārā un uzklausīt jūs?
Es neredzēju, vai kāds nāk ārā, ir slēgti logi, es tā redzu, nu, nav pamanīts neviens cilvēks logus.
Mhm. Nu jā, bet visticamākais, ka viņi dzird, ka jūs esat atnākuši.
Es domāju, protams, ka dzird, tur notika mitiņš, protams, arī. Tā kā dzird un redz, protams, arī, kas tur notika.
Vai tas, ka viņi jūs dzird un redz, jūsuprāt, cik ietekmīgas ir šādas protesta akcijas?
Ļoti gribat tos domāt, ka tas ietekmīgas akcijas. No otras puses, ziniet, nerunāt neko mēs arī nevaram. Mums arī jāpateic savus vārdus par tiem notikumiem, kuri notika. Mhm. Ukraina un tagad redzēt, ka jau ir iespaidot arī visa pasaule, teiksim tā.
Jā.
Mēs ļoti ceram, ka vismaz kaut kas viņi sadzirdēs mūs. Es ceru, nu, bet zinat.
Nu jā, gal galā mēs neesam vienīgā valsts, kas
tās, ka visa pasaule cenšas runāt, dar akcijas visadas, nu, bet reakcijas redzējāt.
Mhm. Šodien sanākuši galvenokārt ir Latvijā dzīvojoši ukraiņi, kā jūs raksturot piketa dalībniekus?
Piketa dalībnieku ir, protams, ukraiņi, kuri dzīvo Latvijā, arī kuri atbrauca uz Latviju. Ļoti daudz latviešu, krievi arī ir, un arī dažas tautības cilvēki arī atnāca uz šo akciju.
Jā, akcija sākās apmēram 16:00.
Jā.
Cik ilgi jūs plānojat tur būt, ja šobrīd kāds ir centrā un varbūt grib piebiedroties jums?
Līdz kā pusstundu, 40 minūtes mēs noteikti būsim. Pēc tam mēs plānojam aiziet pie Nīderlandes vēstniecībai, nolikt ziedus, iededzināt sveicitei. Sveicieties par piemiņu gājabojušiem vakardienu.
Paldies.
Tā kā, nu, vēl var, kur ir centra, var piebiedroties mums.
Paldies par šo stāstījumu Latvijas Ukraiņu kongresa pārstāvē Olgai Bergai.